Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama čućete da Ukrajina nije izložena etničkom, nego sukobu proistočnog i prozapadnog viđenja svijeta. Osim toga, tražili smo odgovore na sljedeća pitanja. Šta Bosnu i Hercegovinu može vratiti u status zemlje koja proizvodi, a ne troši? Zašto se Aleksandar Vučić odlučio ne odreći socijaliste Ivice Dačića? Te zašto je ojačala NATO kampanja u Crnoj Gori? No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ukrajinsko ministarstvo odbrane potvrdilo je da su pripadnici proruskih snaga preoteli 6 oklopnih vozila na istoku zemlje. Konvoj oklopnih vozila sa naoružanim licima u maskirnim uniformama i istaknutom ruskom zastavom stigao je potom iz pravca Kramatorska u Slavjansk, gdje ga je pozdravio dio stanovništva koji se nalazi na barikadama. Naoružano lice koje se predstavilo Reutersu kao Balu je kazao:
Ukrajinska tehnika, koja dvigala...
Stanovnici Kramatorska su zaustavili i blokirali vozila ukrajinske armije koja su došla ovdje da suzbiju pobunu. Ljudi su nas pozvali da dođemo ovdje i bataljon padobranaca se pridružio Narodnoj armiji Donbasa.
Gradonačelnica Slavjanska izjavila je da naoružani proruski separatisti dele naoružanje lokalnom stanovništvu. Separatisti su istovremeno upali u zgradu uprave u glavnom gradu regije Donjecko. Proruski aktivista Aleksandar Zaharčenko:
Naš glavni cilj je da pošaljemo poruku ukrajinskom parlamentu sa zahtjevom da se usvoji zakon o lokalnim referendumima. Drugi zahtjev je upućen lokalnoj skupštini da organizuje referendum o samoopredjeljenju Donjeckog regiona 11. maja.
Ukrajinska služba bezbednosti saopštila je da je prestrela komunikaciju prema kojoj su ruski komandanti naredili proruskim separatistima da pucaju i ubijaju nakon što je zvanični Kijev pokrenuo operaciju u cilju povratka kontrole nad zauzetim vladinim zgradama u istočnoj Ukrajini. Služba bezbednosti ističe da snimljeni razgovori potvrđuju da pobunu otvoreno predvode oficiri ruske vojne obaveštene službe, kao što je to bio slučaj i na Krimu. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk:
Ja tako razumiju što...
Koliko sam shvatio, Ruska federacija ima novi proizvod za izvoz, osim izvoza nafte i gasa. Rusija je počela da izvozi terorizam u Ukrajinu.
Rusija stala eksportovati terorizam u Ukrajinu.
Rusija opovrgava optužbe Ukrajine i Zapada da organizuje proteste. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da će učestvovati na sastanku u Ženevi u četvrtak sa predstavnicima Ukrajine, Evropske unije i SAD-a. Komesar Evropske unije za proširenje Stefan File je upozorio Rusiju da će Evropska unija postepeno pojačavati široki spektar ekonomskih sankcija ukoliko nastavi da destabilizuje Ukrajinu. Generalni sekretar Severnoatlantske alijanse Anders Fogh Rasmussen izjavio je da će NATO pojačati vojno prisustvo u svojim istočnim članicama povodom krize u Ukrajini.
Naše današnje odluke su odbrambene u cilju odvraćanja i smirivanja situacije i potpuno u skladu sa našim međunarodnim obavezama. Njima se šalje jasna poruka: NATO će zaštititi svakog saveznika i braniti od bilo koje prijetnje naše bezbjednosti. Tome smo čvrsto privrženi.
Potpredsjednik vlade Moldavije Eugen Karpov osudio i intervju za Radio Slobodna Evropa pokušaj izazivanja tenzije u separatističkoj regiji Pridnjestrovlje.
To znači da je reč o kampanji koja ponovo počiva na propagandi iz sovjetskih vremena. Nažalost, u Pridnjestrovlju taj instrument je i dalje na raspolaganju, a danas postoje snage koje su zainteresovane za izazivanje tenzija na levoj obali Dnjestra. Zašto? Jer vjerovatno ima izvesne veze sa događajima u Ukrajini.
U nastavku vesti iz regije, u Beogradu je konstituisana nova skupština Srbije. U Ahmićima kod Viteza danas je obeležena 21. godišnjica od stradanja 116 Bošnjaka iz ovog mesta, koje su ubile specijalne jedinice Hrvatskog veća odbrane. Samo 200 metara dalje hrvatske udruge u Topaloj su obeležile stradanje Hrvata iz proteklog rata. Istovremeno u Trusini kod Konjica obeležena je godišnjica stradanja Hrvata.
Fra Darko Drljo u zločinu Trusine izgubio je oca i brata, a ispred spomen obilježja šalje poruke oprosta, mira i suživota.
Pa bilo bi dobro da s ovih mjesta ne ide zapaljiva nekakva riječ, nego upravo suprotno, riječ pomirenja.
Samo jedna osoba pred sudom Bosne i Hercegovine osuđena je za zločin u Trusini. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Da se ne ponovi, da se ne zaboravi. Ova poruka na ulazu u Ahmiće svjedoči o zločinu koji je ovdje počinjen na stanovnicima tog sela. Muhamed Pezer izgubio je čak 27 iz uže obitelji.
Ko je izgubio, ne može nikad preboliti.
Samo 200 metara zračne linije od džamije u Ahmićima, hrvatske udruge proistekle iz Domovinskog rata, polaganjem vijenaca i cvijeća te paljenjem svijeća uz obližnji križ odaju počast za 653 ubijene Hrvata tijekom 316 dana rata u Vitezu, govori Ljubica Garić, predsjednica udruge roditelja poginulih i nestalih hrvatskih branitelja.
Pravi kršćanin i Hrvat se srami za događaj u Ahmićima. Ali se isto tako s ogorčenjem prisjećamo i svih drugih žrtava za koje nikad niko nije odgovarao.
Iz Viteza za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
U Centru za obdukaciju i identifikaciju Šejkovača u Sanskom mostu nastavljena je identifikacija žrtava ekshumiranih iz masovne grobnice Tomašica kod Prijedora. Do sada je ekshumirano 430 posmrtnih ostataka, a identifikovano 49. Ismeta supruga ubijenog Saida Ališića iz Rizvanovića kod Prijedora.
Bila sam sa suprugom u dvorištu, svjedli smo tako odjednom to naišlo i tako da su ga odveli. Te komšije i ubliga nama treća kuća od naše kuće, ni krivi, ni dužni, ništa što kažu, nisu bili. Odjednom je to upalo.
Županijski sud u Varaždinu naložio danas MUP-u predaju bivšeg čelnika Jugoslovenske tajne službe UDBA Zdravka Mustača Nemačkoj, koja ga traži zbog sumnje da je bio umešan u ubistvo političkog emigranta Stjepana Đurekovića 1983. godine u Minhenu. Sud u Parizu nije uvažio tužbu jedne hrvatske organizacije u Francuskoj protiv američkog kantautora Boba Dilana za vređanje Hrvata, prenose danas francuski mediji. On je govoreći o svom zalaganju za prava crnaca rekao da oni mogu da osete rasiste, baš kao Jevreji naciste, a Srbi Hrvate.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ukrajinom koja i dalje u centru pažnje započinjemo i naš tematski dio. Mirjana Rakela je danas ugostila bivšeg direktora ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Jefima Fisteina. Ovaj publicista, eseist i politički analitičar kaže da u Ukrajini nije na djelu etnički sukob, nego sukob prozapadne i proistočne orijentacije. Na pitanje da li ga aktualna zbivanja u Ukrajini podsjećaju na Balkan s početka 90. Finstein odgovara.
Well, with the exception that in the Balkan.
Da, ali sa razlikom što u balkanskom slučaju nije bilo Rusije s druge strane granice. Na Balkanu su etničke zajednice živjele jedne pored drugih. Ukrajina je nešto drugo. Ovdje nije riječ o etničkom konfliktu između Ukrajinaca i Rusa. Ruska manjina živi širom Ukrajine, ali tenzija nema na zapadu ili u centralnim dijelovima zemlje. Ima ih na istoku gdje su Rusi većina, a ne manjina. Ne radi se dakle o etničkim sukobima i tenzijama. Rusija želi da to prikaže na takav način. U stvari, to je sukob između prozapadno i proistočno orijentisanih stanovnika.
Pro-Western and pro-Eastern orientation of parts of population in Ukraine.
Rusija kaže da želi vidjeti Ukrajinu neutralno. Govori o finlandizaciji Ukrajine, barata se terminima iz hladnog rata. Što je u pozadini ovakvih zahtjeva?
Behind this idea we can even test.
Iza te ideje lako možemo testirati ciljeve današnje Rusije, a to je povratak u doba Sovjetskog saveza. Finlandizacija je sovjetski projekat. To je pokušaj kontrolisanja nezavisne države u međunarodnim odnosima i upravo to Moskva ima u planu sa Ukrajinom. Rusija predočava isključivo svoj plan o tome kako bi trebalo da izgleda Ukrajina. To bi po Kremlju trebalo da bude neutralna država, bez vojske, možda još bolje razoružana, jedna vrsta Sovjetske republike. No, ma kako bilo, to je diktat, pokušaj nametanja ruskih uslova za budućnost Ukrajine. A to je nemoguće u modernoj Evropi, to je protiv svih pravila evropske koegzistencije.
Vjerojatno je to i Putinu jasno, ali što on zapravo želi?
He wants to reunite the so-called Russian world.
To je već rekao. On želi ponovo ujediniti takozvani ruski svijet, a to nije manje od onoga što je nekada bio Sovjetski savez. Gdje god Rusi žive, to je, kako smatra Putin, ruski svijet. To je glavna Putinova politika i on će vjerovatno slijediti do kraja. Granica ruske ekspanzije ići će dotle dok je neko ne prekine.
Force by somebody other.
Predviđate li to vojnu intervenciju?
Nobody can predict this.
To niko ne može da predvidi. Uostalom, niko ne može da predvidi gdje će se zaustaviti lavina kada jednom krene. Akcije će biti nastavljene sve dok Moskva ne osjeti da joj se istinski neko usprotivio, dovoljno jak kako bi pokazao gdje je crta preko koje se više ne može preći.
Čuli ste i Jepima Finsteina s kojim je razgovarala Mirjana Rakela.
Korak dalje.
Nepunih 6 mjeseci dijeli Bosnu i Hercegovinu od još jednih izbora. Umjesto novih programa zasnovanih na buđenju ekonomije, političari koriste svaki minut da ojačaju svoje pozicije. Nova strategija za privlačenje glasača jeste smanjivanje javne potrošnje na državnom nivou. No ne ide jednostavno, jer nema saglasja o omjeru u kojem bi štednju trebalo razrezati. Kako javlja Dženana Karabegović, prvi prijedlog o smanjenju plata lansirao je Miodrav Živković, zastupnik Dodikovih nezavisnih socijalista. Uslijedila su još 4, ali niti jedan nije naišao na odobravanje.
Ovo pitanje za parlamentarce iz Republike Srpske je zadiranje u entitetske nadležnosti. Poslanica Dodikovog SNSD-a Dušanka Majkić.
Ni jedan zakon koji reguliše pitanje i nadležnost entiteta kao neustavan neće biti prihvaćen od strane poslanika iz Republike Srpske.
Osim što nekima i smanjenje plata zadire u nadležnosti entiteta, ima i onih koji bi se cjenkali. Za SDA poslaničke plate, ako već treba, bi mogle biti smanjene samo za 35%. Poslanik Salko Sokolović.
Ostaće poslanik po našem prijedlogu na plati od 3.200.
I dok se čeka da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uputi prijedlog o smanjenju plata u parlamentarnu proceduru, niko ne govori o tome kako se radi tek o bacanju prašine u oči građanima. Naime, plate poslanika u ukupnom budžetu su zastupljene u promilima. Kako kaže Adis Arapović iz Centara civilnih inicijativa, one jesu nezaslužene, ali se ne radi o uštedama, već političkoj poruci i simboličnoj gesti.
Ne zaboravite da je budžet institucija Bosne i Hercegovine otprilike 900 miliona, a zbir budžeta samo dvaju entiteta preko 3 milijarde. U to ne ulaze kantone, u to ne ulaze općine. Od ukupne potrošnje od otprilike 12 milijardi, koliko iznosi ukupna potrošnja Bosne i Hercegovine na godišnjem nivou, državni nivo učestvuje sa manje od milijardu. To nije ni 12-tina.
I upravo je u tome problem. Sva zaduženja države kod MMF-a idu na javnu potrošnju entiteta, kantona i opština. Ukupan vanjski i unutrašnji dug Federacije BiH početkom ove godine primjerice iznosio je oko 2,8 milijardi eura i samo za godinu dana povećan je za 115 miliona eura. Federalni ministar financija Ante Krajina o tome kaže.
Imamo već i zadane obveze po rasudima. I tu imamo poredane prioritete. Nulti prioritete dug, nakon toga idu isplate za mirovine prema fondu mirovinskoga, nakon toga ratne invalidnine, nakon toga neratne invalidnine i onda dolaze isplate za plaće.
Ništa bolja slika nije ni u Republici Srpskoj. U ovom bosansko-hercegovačkom entitetu početkom aprila tamošnja vlada je usvojila zakonska rješenja kojima je budžetskim korisnicima plate uvećala za 5%, odnosno 6 mjeseci uoči izbora vratila ih na nivo od prije 2 godine. Tamošnja predsjednica vlade Željka Cvijanović najavila je da će se razmatrati odluka prema kojoj direktori javnih preduzeća, ustanova, fondova i agencija treba da se odluče u kojim upravnim i nadzornim odborima ostaju, odnosno koje napuštaju. Praksa je naime da partijski kadrovi popunjavaju posljednjih 20 godina ta mjesta. O tome Ivan Šijaković, profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu, kaže.
Postoji jedna zabluda. Nije samo problem nepotizma i zapošljavanja partijskih drugova, rodbine, kumova i tako dalje zbog njihovih plata, nego to je način, mehanizam da se preko njih izvlači mnogo veći novac nego što su njihove plate i honorari. Različitim uplatama, različitim donacijama, tenderima i na mnoge druge stvari jednostavno se izvlači novac iz javnih preduzeća i presipa iz budžeta preko javnih preduzeća ili iz budžeta i javnih preduzeća preko privatnih. Zbog toga su ti partijski ljudi tamo. Nisu oni samo zbog svog ličnog bogaćenja.
Sociolog Esad Bajtal.
Ova zemlja je opljačkana i o tome se radi. Tu pljačku treba konačno istražiti, vidjeti ko i kako je došao do enormnog bogatstva, na koji način i kojim oblicima pljačke je ovaj narod srozan, tako da Bosna danas ima najmanju kupovnu moć u Europi i spada u 13 najjadnijih u ekonomskom smislu standarda zemalja svijeta.
Podaci govore kako je Bosna i Hercegovina prije rata bila društvo proizvodnje, a danas potrošnje i rasipništva. Pokazatelji su da da je u privredi radilo oko 84%, a danas 30% ljudi. U administraciji je tri puta više zaposlenih nego prije rata. Plate u opštinama su nekada bile 2-3 puta manje nego u privredi, a danas 3-4 puta veće. Ono što posebno zabrinjava je preko 50% nezaposlenih, ali i to da 1/4 zaposlenih u Bosni i Hercegovini mjesečno živi od minimalca koji iznosi 185 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Političari nezajažljivi, a intelektualna javnost u stanju letargije. Član Bosansko-Hercegovačke akademije nauka, redovni profesor Filozofskog fakulteta Esad Duraković, razočaran je ponašanjem svojih kolega u momentu kada društvo i država rapidno propadaju.
Zaslužuje prezir ponašanje većine članova akademske zajednice koji nisu na nivou zadatka, nisu na nivou situacije. Većina njih šute, uporno šute o svemu, čast izuzecima. Većina njih pretvorili se u tezgare, ljude koji su nabacili ruksake na leđa, hodaju okolo od univerziteta do univerziteta po tim divnim univerzitetima kojima daju legitimitet svojim zvanjima koji zapravo devastiraju kvalitet visokog obrazovanja. I ne pišu, ne govore, ne javljaju se. Mislim da je to sramno i da oni naprosto, da akademska zajednica, ne bori se ni za vlastitu poziciju. To je jedna vrsta učmalosti, inercije, apatije koju ja apsolutno ne mogu da shvatim.
Esad Duraković, profesor, filolog, orientalista, arabist, prevodilac, književni kritičar. Gost je radija Slobodna Evropa u okviru serije Akademici govore. Intervju možete poslušati u dokumentima dana ili potražiti na internet stranicama ovog radija.
slobodnaevropa.org.
O sastavu buduće vlade Srbije nema više neizvjesnosti. Budući premijer Aleksandar Vučić pozivnicu je opet uputio svom starom saradniku Ivici Dačiću. Osim socijalista, mjesta u vladi bit će i za vojvođanske Mađare. Sagovornici Branke Trivić međutim primjećuju da kogod u novom kabinetu bude sjedio, bit će samo ornament na prednjacima.
O tome kako će Dačićevi socijalisti odgovoriti na Vučićev poziv da uđe u vladu nema neizvesnosti, iako će njihov stranački organ odluku o tome doneti iduće nedelje. Vučić je već obelodanio da u vladi neće biti više od 17 ministara i da od socijalista očekuje da u vlasti učestvuju u skladu sa onim što su na izborima postigli.
Mi smo ponudili Socijalističkoj partiji Srbije u skladu sa njihovom snagom, koja je značajno manja nego naša.
Ulaskom socijalista u vlast, Boris Tadić je bez nje ostao. Aleksandar Vučić je potvrdio da Tadićeva Nova demokratska stranka neće biti deo vladajuće koalicije. Tadić je naime sve vreme svoj ulazak u novu vladu uslovljavao time da u nju ne uđu Dačićevi socijalisti.
Nova demokratska stranka je rekla da ne želi sa Ivicom Dačićem da ulazi u vladu. Dalje nisam želeo da razgovaram.
Lider vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor na priču o svom odeljku vlasti već je stavio tačku. Prihvata da uđe u koaliciju sa Vučićem, politički uljudno odbija njegovu ponudu za ministarskom foteljom, zadovoljavajući se pozicijama državnih sekretara. Kompletan sastav nove vlade biće pred glavnim odborom Srpske napredne stranke 25. aprila, a kabinet će biti formiran 2 dana kasnije. Vučićeva rešenost da ne formira vladu samostalno logična i razumljiva, komentariše za naš program politički analitičar Jovan Komšić.
Mislim da je dobro da ima više aktera u parlamentu koji treba da urade ozbiljne zadatke, uključujući ukoliko to bude neophodno, mislim da može biti do kraja mandata i promjenu ustava, onda to može biti politički funkcionalno.
Ne pomažu li ti partneri koji ulaze u vladu pre svega samom Vučiću da podeli odgovornost? Zašto bi oni uopšte preuzimali taj rizik na sebe?
Će onako imati odgovornost kao lider kompletne koalicije, njega od odgovornosti ne može osloboditi ni participacija drugih aktera, čak i ako bude pokušao sa eventualnim političkim manevrom nekakve nove rekonstrukcije na polovini mandata kao što je bilo to u prethodnom mandatu, to naprosto neće imati efekat kao što je imalo u 2013. godini.
Izvesno je da će jedan od glavnih rezultata nedavnih parlamentarnih izbora biti zamena na funkcijama premijera i vicepremijera, pa će doskorašnji prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić zameniti premijera vlade Ivicu Dačića, koji će otići na Vučićevu funkciju. Međutim, postavlja se pitanje da li je to bilo vredno oko 10 miliona evra koliko su izbori koštali poreske obveznike u Srbiji, ali i vakuma u državi tokom izborne kampanje i perioda do formiranja nove vlasti. Evo što o tome kažu Beograđani.
Kad se sastave, bit će su isti ljudi tu.
Bacaju pare, stavljaju ostatak sebi u džep, oni menjaju fotelje, a mi propadamo.
Mislim da jeste.
Zašto?
Pa zato što okuplja ekipu koja obećava da će možda biti bolje nego do sada.
A oni koji su izašli, očigledno im je imalo smisla. To praktično čini populaciju od milion zaposlenih koji su dali podršku vladajućoj većini. U principu jasno je da su izgori kupljeni stranačkim zapošljavanjem.
Pa i malo, mislim da će da bude bolje, mislim da će čovjek da napravi nešto sa odvjerom kako bilo, meni je bolje.
Šta su promenili? Ništa, potrošili smo po novac, novac ćemo i dalje da trošimo i novac je za trošenje, tako kaže ljudi.
Dakle, koliko je izborna predstava uopšte bila potrebna? Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka.
Gledajte ovako formalno, zaista bi se cinično moglo reći da smo se zabavljali sa ovim izborima i sa formiranjem nove vladajuće strukture samo zato da bi Dačić i Vučić zamenili mesta. Međutim, ipak je promjena dramatična i neki karakterišu kao neku vrstu izbornog zemljotresa, jer je sam izborni rezultat i dobro prepakovani izbori pre izbora, jer se znalo po rejtingu da su SNS i Vučić blizu polovinu glasova, nešto što je značajno promenilo kontekst ovoga puta. Kogod bio u vlasti sa naprednjacima, on je samo neka vrsta ornamenta, jer je predominantan uticaj SNS i on može uticati na svaku vrstu politike, a ovaj potez uvođenja SPS-a i Mađara u ovu koaliciju je priča o tome kad imam apsolutnu vlast, mogu u sebi da dozvolim i da podelim nešto i odgovornost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ako živite u Srbiji, a vlaste u nekoj od lokalnih uprava, kolege iz Bosile grada i Surdulice imaju recept i odgovor na pitanje kako pobijediti naprednjake. U tim dvijema opštinama, naime kao rijetko gdje, partija Aleksandra Vučića poražena je na izborima. Vladimir Zaharijev iz Bosile grada kaže da je zato najvažnije izbjeći nepotizam.
Moja gospođa je domaćica. Ja imam sina prvenca koji je autolimar, njegova gospođa studira, znači ne radi u Sofiji, nikad ni vrlo ne plati, niti mu pada na pamet, niti me je pitao, niti bi ja to dozvolio, smatram da sam došao da pomognem drugim ljudima, još dva sina koja studiraju u Sofiji, čera koja je sad pod ugovor do juna mjeseca vaspitačica, njen muž je pevač.
Sličan izborni epilog bio je i u susednoj opštini Surdulica, gde se najveće zasluge za ubedljivu pobedu pripisuju Novici Tončevu, lokalnom partijskom lideru i predsjedniku opštine.
Ja mislim uvek u politiku treba se bave bogati ljudi, a ne da se bave politikom da bi se obogatili.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kampanja kojom se članstvo u NATO paktu približava građanima Crne Gore traje mjesecima, ali se posebno intenzivirala nakon što se premijer Milo Đukanović u Vašingtonu susreo sa potpredsjednikom Sjedinjenih Država Josephom Bidenom. Bilježi Esad Krcić.
Pošto NATO funkcioniše po principu apsolutne solidarnosti, ako je napadnuta jedna članica, smatra se da su napadnute sve ostale, članstvom u NATO u Crna Gora bi postala dio najmoćnije svjetske oružane sile, čime bi joj bila zagarantovana bezbjednost. Međutim, članstvo u NATO ima i ekonomske povoljnosti jer je jeftinije od neutralnosti, pozitivno utiče na rejting države kao investicione destinacije, a privreda dobija mogućnost da sklapa poslovne aranžmane kojima države koje nisu članice kluba nemaju pristup. Ovo bi mogao biti rezime današnji panel diskusije u Američkoj privrednoj komori u Crnoj Gori, tokom koje je nacionalni koordinator za NATO Nebojša Kaluđerović rekao da je u članjenju u Sjevernoatlantsku alijansu spoljnopolitički prioritet Crne Gore, a da bezbjednost treba smatrati ekonomskim resursom. Kaluđerović je pored ostalih prednosti istakao da je članstvo u NATO jeftinije od neutralnosti.
Ako bi pravili računicu o tome kakva bi naša vojska trebala bude u totalno kopnena vojska, procjene jesu da bi to trebalo bude danas 6.000 vojnika, od čega 3.000 bi trebalo budu oni koji će ponovnim uvođenjem vojnog roka da služe. Sad možemo opet po svakom po glavi da kažem da izračunamo koliko će to da košta u odnosu na 1600 ili 1800 koliko danas imamo.
Profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Gordana Đurović je rekla da evropske i euroatlantske integracije povezuje set ekonomskih mogućnosti i demokratskih vrijednosti. Članstvo u NATO samo po sebi ne donosi benefite preko noći niti garantuje da će država iskoristiti te mogućnosti, rekla je Đurović naglasivši da je velika vrijednost takve mogućnosti uopšte dobiti, naročito kada je riječ o mogućnostima za kompanije i javne financije.
Relaksirane javne financije onda ostavljaju više prostora i za kapitalni budžet i za investicije. Ono što je negdje u zoni, da kažem, očekivanja svakako je da se dva važna modela razvoja, bilo koji da se opredijelimo, strane investicije ili posticanje izvoza, njihove mogućnosti se povećavaju.
Profesor Univerziteta u Ljubljani Erik Kopač je, govoreći o ekonomskim benefitima članstva Crne Gore u NATO-u, rekao da postoji više direktnih i indirektnih aspekata, a da su indirektni sigurnost i stabilnost značajni za strane investicije.
Članstvo u NATO znači da će Crna Gora biti članica jednog kluba, što znači da će imati dostup i do nekih stvari koje imaju dostup samo člani tog kluba, do nekih agencija NATO-a koja se bave oskrbljavanjem oružanih snaga članica NATO-a i operacija NATO-a, kroz koje se može doći do poslova. I to ne samo poslova za takozvanu namjensku industriju, nego i za poduzeća koje se bave potpuno civilnim stvarima.
Ovaj region još nije stabilan i mislim da je uloga NATO-a dosta uticajna sa implikacijama za razvoj i malih preduzeća i velikih kompanija, rekao je profesor King's College u Londonu Amadeo Watkins, koji je privrednicima rekao da im ulazak u NATO pruža sigurnost da dugoročno partnerima mogu da kažu da ovaj region i ova država imaju zagarantovanu budućnost.
Međunarodne firme strane, kada vide da imaju dovoljno kapitala i bezbednosti na tržištu, da investiraju negde, oni će to da gledaju tamo gdje im je to najsigurnije. Naročito ako sada pogledate situaciju u Ukrajini i Rusiji. Vi imate projekcije ogromnog odliva kapitala i investicija iz Rusije do kraja godine. Rusija trenutno izgubila na samoj devalvaciji svoje valute, procjenjuje se između 20-30%, odlazak investicija do kraja godine se procjenjuje na preko 100 milijardi. Te investicije morat će negde da odu.
Ministarka odbrane Milica Pejanović Đurišić je tokom današnje konferencije paralele procese evropskih i euroatlantskih integracija Crne Gore, rezultati i obaveze, rekla da je Crna Gora od sticanja nezavisnosti postigla veliki progres kada su u pitanju evropske i NATO integracije.
Montenegro has been following both integration agendas.
Crna Gora slijedi obje agende ispunjavajući tako zadatke na oba polja u isto vrijeme. Tako smo postigli status najboljeg kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i NATO. Nema sumnje da će politika otvorenih vrata biti prilika za našu zemlju da postanemo prva sljedeća članica NATO-a. Kao najbolji aspirant nastavit ćemo sa intenzivnim političkim dijalogom očekujući rezultat politike otvorenih vrata i prepoznavanje naših rezultata na summitu u septembru. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I u svojoj satiri Predrag Lucić se pozabavlja upravo posjetom crnogorskog premijera Mila Đukanovića Vašingtonu. Nakon povratka u zemlju dočekale su ga kritike onih koji pravdaju ruski upad u Ukrajinu. U svom stilu Lucić ovako opisuje šta im je Đukanović odgovorio.
Da nećete koji Ukrajinci što jezikom ruskijem govore referendum svoj da raspišete, pa da taj svoj jezik materinji za zubima slobodno držite. Da nećete u sastav Srbije, pa da vas u NATO mjesto mene sve povede Vučić Aleksandar. Svatate li o čemu se radi? Gdje god kreneš, NATO ti pozadi. Nijeste valjda toliki diletanti da ne znate gdje sam suđe bio i da još se nijesam prevario kada treba i uz koga stati, a kad od kog zeman se rastati. Vas da pali ona ista finta, nikne kinta usred lavirinta, kom ne paše za džabaka rinta, ko ne iđe, dže ga Milo zove, ta je slamka među vihorove, ta je lada među BMW-ove, papiroska među Malborove.
Ovaj tekst u cjelini možete naći kao i sve ostalo na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Zaplenjeno 6 ukrajinskih oklopnih vozila na istoku zemlje, potvrdio zvanični Kijev. Proruski separatisti zauzeli upravnu zgradu u Donjecku. Proširenje sankcija u Evropske unije ukoliko Rusija nastavi destabilizaciju Ukrajine, upozorio File. NATO šalje pojačanju istočnu Europu, izjavio Rasmussen. Konstituisana nova skupština Srbije. Obeležena 21. godišnjica zločina u Ahmićima i Trusini. Sud naložio predaju Mustača Nemačkoj. Bob Dylan oslobođen optužbe da je vređao Hrvate. 4 poginulih, 300 nestalih u prevrtanju južnokorejskog broda.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.